Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Republici Srpskoj od posljedica koronavirusa preminulo 19 lica, oboljelo još 326.
Okružno javno tužilaštvo Prijedor formiralo predmet o propadanju vakcina, a predsjednik vlade traži da se utvrdi odgovornost.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Petrovu.
Skupština grada Banja Luka na vanrednoj sjednici razmatra prijedlog budžeta.
Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Monte Carlo.
Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Broj novo oboljelih od virusa korona u Srpskoj se blago smanjuje. Od testiranih 1026 uzoraka, potvrđeno je 326 novih pozitivnih slučajeva. Preminulo je 19 lica. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1309, od kojih je 106 na respiratoru. Opširnije Gordana Prtina.
Broj pozitivnih na virus korona postepeno se smanjuje, a imunizacija se nastavlja planiranom dinamikom, izjavio u Trebinju ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Treći talas epidemije virusa korona je takav da imamo soj virusa koji daje mnogo teže komplikacije same bolesti nego što je to bilo u slučaju samog novembra i radi se svakako o produženom liječenju samih pacijenata koji i duže do 14 dana ostaju u samoj bolnici. Upravo činimo sve da kroz napore zdravstvenih radnika odgovorimo što je bolje moguće sačuvamo zdravlje i život stanovnika.
U istočnom Sarajevu revakcinisano je i 53 zdravstvenih radnika, među kojima je i Mihajl Stanojević, stomatolog.
No, vakcinu se odlučio iz razloga što prvenstveno zdravstveni sam radnik. Druga stvar što prosto, ajde kažem, možda htio dam neki primjer da je ovo nešto uobičajeno i da se vratim u normalnom životu.
Masovna vakcinacija i revakcinacija protiv COVID-19 građana starijih od 65 godina u toku je u Banja Luci, istakao je dr. Mladen Šukalo.
Do sada smo vakcinisali negdje 3.500 građana te životne dobi i građane koji se nalaze u staračkim domovima kao i zdravstvene radnike i zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Određeni broj građana je već u fazi da je primio i drugu dozu vakcine.
U Prnjavoru građani se vakcinišu AstraZenecinom vakcinom, kaže dr. Tihomir Mihajlović iz Prnjavorskog doma zdravlja.
Vakcinacija ide odlično. Danas počinjemo novu seriju vakcine vakcinom AstraZeneca. Imamo nekih 600 zainteresovanih pacijenata za vakcinaciju.
Broj pozitivnih na virus korona opada i u Bijeljini. Sve manje i pozitivne djece koja se nalaze pod nadzorom, a imunizacija se nastavlja, kaže dr. Mladen Grujičić, epidemiolog.
Sve veći broj građana Bijeljine koji su primili prvu dozu, ali na svu sreću sve veći broj ljudi koji su primili tu drugu dozu, znači revakcinisani. Napominjem, znači mi revakcinišemo sa Sputnikom.
U bolnici u Zvorniku i dalje ima veliki broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Hospitalizovano je 45 pacijenata, od kojih je 6 na kisiku, a 3 na respiratoru, istakao je dr. Boris Žarković.
Svi pacijenti su sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Ovom prilikom apelujem, s obzirom da ljudi dolaze zapušteni, znači da se javljaju na vrijeme.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa prijavljeno je 3747 uzoraka, od čega su 323 pozitivna na koronavirus. Preminulo je 56 pacijenata.
Premijer Radovan Višković zatražio i naložio ministru zdravlja i socijalne zaštite Alenu Šeraniću i gradonačelniku Prijedora Daliboru Pavloviću da se podhitno ispita zbog čega i na koji način došlo do propadanja i uništavanja 1300 doza vakcine Sputnik komponente 2 u Domu zdravlja u Prijedoru. Iz Instituta za javno zdravstvo istaknuto je da je na vrijeme obezbijeđen hladnjak, ali da je Prijedorski dom zdravlja čuvao vakcine u svom zamrzivaču. Opširnije Darko Đurić.
Kada je svaka vakcina bitna, ne smije se, ističe premijer Višković, dozvoliti da se događaju ovakve stvari i da 1300 doza propadne.
U situaciji kada se Republika Srpska bori da zaštiti zdravlje svojih građana, omogući i ubrza isporuku plaćenih vakcina za potrebe stanovništva u Republici Srpskoj, ne smije se i ne može dozvoliti da se neodgovornim ponašanjem i postupcima pojedinaca ugrožava imunizacija u Republici Srpskoj i ugrozi zaštita zdravlja naših građana.
Da građani ne smiju da trpe, ističe i ministar zdravlja Alen Šeranić, navodeći da je svaku vakcinu teško nabaviti.
Prije svega mislimo ovdje na određene obaveze koje domovi zdravlja imaju i evo jedan neželjen slučaj svakako koji se desi u samom Prijedoru, gdje je shodno odgovornosti koju je dom zdravlja imao, da tako kažem, u svojoj obavezi, desilo se da smo izgubili određenu količinu svakako vakcina. I Prijedor svakako treba da bude opomena da to ne smije da se dešava, niti sada, niti u budućnosti. Svako treba da ponese svoj dio odgovornosti.
Odgovornost će biti utvrđena, ističe i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Ono što sam uradio je da sam kontaktirao direktora doma zdravlja, tužilaštvo i policiju i u što skorijem roku očekujem izvještaj o svim dešavanjima u domu zdravlja na svom stolu u što skorijem roku, nakon čega ću u narednom periodu se također oglasiti po pitanju aktualne situacije sa vakcinama. Ukoliko se utvrdi odgovornost bilo koga, niko neće biti amnestiran od bilo kakve odgovornosti ukoliko se utvrdi da je u pitanju ljudski faktor.
Ljudski faktor ili ne, još je rano govoriti, kaže javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Mladen Mitrović.
Policijska uprava Prijedor pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva preduzima određene radnje trenutno u Domu zdravlja Prijedor na prikupljanju dokumentacije, vršenju uviđaja i utvrđivanju drugih okolnosti, te ćemo nakon preduzimanja tih radnji imati neku kompletniju sliku i više informacija o čemu se radi i šta se u stvari desilo u Domu zdravlja Prijedor sa tim vakcinama.
Okolnosti pod kojima su vakcine propale veoma su čudne, ističe i direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Nažalost, propale su, tako da mi pokušamo pronaći način na koji da obezbijedimo dodatne količine druge komponente da bi izvršili revakcinaciju. Moramo imati na umu da mi imamo tačan broj prve komponente koji odgovara tačnom broju druge komponente, odnosno ta dva broja su jednaka. Samim tim to nam predstavlja tehnički problem, ali pokušat ćemo u što skorijem vremenskom periodu da riješimo.
Iz vlade podsjećaju da je Republika Srpska izdvojila 20 miliona maraka, čime je platila 1 milijun doza vakcina, što je količina koja je potrebna da 500.000 građana dobije besplatnu vakcinu. Dodaju da se svakodnevno preduzimaju sve radnje da se ispoštuje ugovorena dinamika isporuke vakcina.
Ministar zdravlja Alen Šeranić u okviru radne posjete Trebinju posjetio je dom zdravlja u ovom gradu, gdje je organizovana vakcinacija građana ruskom vakcinom Sputnik V. Šeranić se sastao sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, načelnicima opština i direktorima bolnica i domova zdravlja iz Istočne Hercegovine, a obišao je i COVID odjeljenje bolnice gdje se trenutno liječe 84 pacijenta iz cijele regije. Najavio je i nove kontingente vakcina koji bi već u narednih 7 dana trebalo da stignu u Srpsku kao donacija vlade Srbije, izvještava Momir Milić.
Današnjom vakcinacijom u Domu zdravlja medicinara i osoba starijih od 65 godina zaokružen je broj od 2000 građana koji su primili prvu dozu vakcine Sputnik V, a njih 1650 primili su i drugu dozu. Nakon razgovora sa ljekarima, ministar Šeranić je rekao da je zadovoljan procesom imunizacije građana u Trebinju, pošto je Trebinski dom zdravlja među prvima počeo masovniju vakcinaciju.
Ja se nadam da ćemo ići i dalje u dobrom pravcu u kojem smo krenuli. Naravno, izazovi tu jesu pred nama svima i svako nosi svoj dio odgovornosti.
Porodična medicina glavni je oslonac vakcinacije, pošto kroz evidenciju oboljenja pacijenata preporučuje higijensko-epidemiološkoj službi koju vrstu vakcine bi pacijent trebalo da primi, dodao je Šeranić. Nakon obilaska COVID odjeljenja u bolnici, ministar Šeranić je potvrdio da je zadovoljan radom zdravstvenih radnika, stanjem pacijenata i načinom oporavka. Prošle sedmice vlada Srpske doznačila je bolnici u Trebinju sredstva za poboljšanje kiseoničke mreže.
Ovdje sam s direktorom imao prilike da razgovaramo o stanju respiratora, da li je dovoljno invazivnih, neinvazivnih, kako i na koji način rade, koncentratora kiseonika koji smo imali prilike da vidimo na odjelima koji su u upotrebi i svakako tu je stanje zadovoljavajuće. Razgovarao sam i sa zdravstvenim radnicima oko zaštitne opreme.
Mi smo vrlo zadovoljni. Ono što je bila naša ideja od početka je da u što kraćem vremenu vakcinišemo što veći broj ljudi, rekla je načelnica higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Jelena Durić.
I ohrabruje da mi tražimo i od ministarstva i od instituta što veći broj vakcina. Nadamo se u narednom periodu da ćemo ih dobiti.
Ohrabruje činjenica da je na COVID odjeljenjima danas manje pacijenata nego prije desetak dana, saglasni su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor bolnice Nedeljko Lambeta.
To je sigurno optimistično i ono što jeste cilj da jednom solidarnošću nastavimo da se provode mjere, da se poštuju mjere i da svak radi svoj dio posla.
101 kiseoničko mjesto smo razveli, u toku je razvođenje na još 30 kiseoničkih mjesta, tako da će Trebinjska bolnica moći da odgovori u punom maksimumu kapacitetu.
Vakcinacija što većeg broja osoba koje po svojoj izloženosti imaju veliki broj kontakata, u narednom periodu rezultirat će značajnim opadanjem broja oboljelih, navode iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Trebinje.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u petak će predložiti Republičkom štabu za vanredne situacije da se i srednjoškolci vrate u učionice, istakla je ministarka Natalija Trivić.
Sudeći prema situaciji i podacima iz Instituta za javno zdravstvo, da je moguće da će se srednjoškolci već od ponedjeljka naći u školskim klupama. Odmah da kažem da će to biti prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture, ali naravno kada se konsultujemo na kriznom štabu u saradnji sa zdravstvom, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo od epidemiološke situacije i zapravo ukupnom stanju u zdravstvu po pitanju koronavirusa, tada će biti donesena i konačna odluka.
I studenti u Republici Srpskoj mogli bi od ponedjeljka da se vrate u amfiteatre, odnosno na redovnu nastavu, potvrdio je za nezavisne Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo.
Odluka o tome biće donesena u petak na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije, ističe Rajčević i dodaje da se sve odluke donose na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović i načelnik opštine Petrovo Ozren Petković najavili su da će ova ozrenska opština uskoro dobiti prvo dječje obdanište. Radovi su pri kraju i predstoji još opremanje prostorija gdje će moći da boravi oko 40 mališana. Cvijanovićeva i Petković obišli su proizvodni pogon jednog privrednog subjekta izvozno orijentisanog, a na sastanku u zgradi opštinske uprave razgovarali o problemima ove opštine koje će zajednički rješavati.
Ono što je važno jeste da imamo tu dobru konekciju između lokalne zajednice i republičkih institucija i upravo evo i moja posjeta današnja služi ili jeste i doprinos u napređenju te saradnje da bismo bolje razumjeli potrebe svake naše lokalne zajednice i da bismo bolje intervenisali. Kao što sam rekla, bit će dakle i posjeta ministara koja će rješavati određena pitanja koja se odnose ovdje na oblast zdravstva i na dom zdravlja, naravno oblast poljoprivrede, posebno onaj dio koji se odnosi na snabdjevanje naših drvoprerađivača odgovarajućim količinama ili sirovinama, zato što često dolazi do zastoja, to su stvari koje svakako moramo unaprijediti, ali na svaki drugi način da povežemo opštinu infrastrukturno sa njenim okruženjem.
Nadamo se da ćemo u drugoj polovini ove godine obdanište pustiti u funkciju. Što se tiče realnog sektora i privrede, mislim da možemo da budemo zadovoljni, uvijek može i treba bolje. Razgovarali smo i na tu temu i o problema koji tište naše privrednike, od imovinsko-pravnih odnosa, problema dugogodišnjeg. Opština Petrovo gruntovne knjige potražuje od federacije, odnosno od grada Gračanice, i mnogo nam to stvara problema. Imamo obećanje da će to da se digne na viši nivo i da se pokuša što prije da riješi.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i novoimenovani ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin ocijenili su da je saradnja dvije zemlje dobra i prijateljska, ali da postoji značajan prostor za njeno unapređenje i razvijanje odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa.
Tokom ceremonije predaje akreditovanog pisma, novoimenovanog ambasadora Turske Dodik je izrazio nadu da će biti ubrzan projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, koji je veoma značajan za cijelu regiju, a i šire. Još jednom je zahvalio na uspješnoj zvaničnoj posjeti članova predsjedništva BiH Turskoj u martu, ocjenjujući da je to još jedna potvrda uspješnih i stabilnih odnosa dvije zemlje.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić smatra da je zabrinjavajuća histerija i retorika iz Federalnog Sarajeva na njegov zahtjev da se uklone table sa uvredljivim napisima o Srbima, ali i poručuje da ga prijetnje nisu uplašile. Ćosićev zahtjev podržali su i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i predstavnici nevladinih organizacija u Istočnom Sarajevu. Gradske vlasti Sarajeva ne odustaju od ploča sa uvredljivim sadržajem u kojima su Srbi okarakterisani kao agresori. Prilog Milana Stojića.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić poručio je onima koji mu prijete da će doći u Sarajevo javno reći tamošnjim gradskim vlastima šta misli o uvredljivim natpisima na tablama i promjeni naziva 152 ulice. O prijetnjama Ćosić kaže:
Nakon ove inicijative dobio sam preko 200
prijetnji različite vrste sam dobio na svoju Facebook stranicu. Jel možete vjerovati da sam pročitao 5000 najgorijih mogućih komentara na različitim portalima u Sarajevu samo zato što sam iskazao svoje mišljenje? Ja se kao čovjek dvoumim sad da volim šetati Sarajevo. Jako se nesigurno osjećam.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik podržao je zahtjeve gradonačelnika Istočnog Sarajeva za uklanjanje table sa uvredljivim sadržajem u Sarajevu, kao i vraćanje oko 150 naziva ulica.
Da podržim jednu odličnu inicijativu gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Ljubiše Ćosića, koji je tražio da se moraju da se ukine table koje na onaj način karakterišu srpski narod i da to nije ni fair, ni korektno, nije ni tačno. I ako želite da gradite Bosnu i Hercegovinu, ne možete graditi sa takvim tablama. Zašto ću ja u Sarajevo? Da gledam tu tablu, jel? Ili da gledam i da dolazim u ulicu koja se zove ulica Zelenih beretki. Kakva je to poruka nama koji dolazim u predsjedništvo, koji ponekad prođem kraj Beča i da na njoj piše ovo s agresorom? Da se Sarajevi osjećaju zadovoljnim tom činjenicom. Eto, ja se ne osjećam zadovoljnim. I zašto bi onda to uopšte dolazi?
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u potpunosti je podržala inicijativu gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, a za gradske vlasti u Sarajevu kažu predsjednik opštinske boračke organizacije Dragiša Tuševljak da bi bilo bolje i poželjnije da umjesto postavljanja spomen tabli sa uvredljivim natpisima više vremena posvete otkrivanju grobnica gdje su sahranjeni i zvjerski ubijeni srpski civili. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je rekao da će sačekati da dobije pisani odgovor od gradonačelnika Sarajeva Benjamine Karići i načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, kojima je uputio zahtjeva koji su javno već odbili njegov zahtjev. Ćosić najavljuje da će se potom obratiti Ustavnom sudu BiH sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti sadržaja teksta na tabli istaknuto je na zidu pored ulaznih vrata u vijećnici i u nekadašnjoj ulici Vase Miskina, a sadašnjoj Ferhadiji.
Slušate Dnevnik. U maju će biti donesena odluka o povećanju plata u zdravstvu, prosvjeti, policiji i administrativnim radnicima u pravosuđu u Republici Srpskoj. Biće razgovarano sa poslovnom zajednicom o mogućnostima povećanja plata u realnom sektoru. Sindikat pozdravlja svako povećanje plata, a poslodavci poručuju da do povećanja plata može doći rasterećenjem privrede kroz korekciju poreza i doprinosa, informiše Zorana Marković.
Stav rukovodstva Srpske da će od maja biti povećane plate u zdravstvu, prosvjeti, policiji i administrativnim radnicima u pravosuđu iznio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je najavio i da će biti učinjen pritisak na realni sektor u Republici Srpskoj da poveća plate radnicima, jer je to jedini pravac kretanja Republike.
Zato smo spremni da sa privrednom zajednicom razgovaramo na tu temu i da vidimo na koji način je ona sposobna i spremna da prihvati da u okviru procenata koji su mogući idemo dalje sa proširenjem i povećanjem plata.
Savez sindikata Republike Srpske pozdravlja najavu povećanja plata. Predsjednica ovog sindikata Ranko Mišić posebno ohrabruje izjava da će se pokušati izvršiti pritisak na poslovnu zajednicu da bi došlo do povećanja plata u realnom sektoru.
Povećanje plata znači povećanje i potrošnje, odnosno lične potrošnje, a to znači i brži i kvalitetniji oporavak ekonomije, sigurnije socijalne fondove i više novca u budžetu, koji opet daje šansu za posticaj poslodavcima, odnosno novom investiranju.
Plate u privatnom sektoru dokazano su povećavane 3 godine u prosjeku od 5-7% godišnje, što znači da poslodavci u okviru mogućnosti povećavaju plate, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić. Do povećanja plata u realnom sektoru može doći korekcijom poreza i doprinosa, tako da se taj dio sredstava koje bi Republika oslobodila poslodavce usmjeri u povećanje plata, naglašava Trivić.
Mi smo već tražili od Ministarstva financija da uđemo u razgovore o traženju modela kako rasterećenje privrede prebaciti u plate, jer je evidentno da je jedini način da zadržimo ljude da žive i rade u Republici Srpskoj je da se plate povećavaju.
Za ekonomistu SWOT-a Sašu Grabovca, bilo kakav pritisak na realni sektor ne bi bio produktivan u ovom trenutku. Smatra da su poslodavci, što je već primjetno, motivisani da povećavaju plate zbog nedostatka radne snage, posebno deficitarne.
Tako da regulatorni neki pritisak ili bilo kakav drugi pritisak na to povećanje, mislimo da ne bi imao
nekog smisla, naši poslodavci moraju raditi na povećanju produktivnosti, odnosno da im ti radnici donose puno veću zaradu da bi iz te zarade oni mogli da im povećaju platu. Na tome treba raditi.
Kada je riječ o povećanju plata u javnom sektoru, bez obzira na ono što dobro donosi, ekonomisti su oprezni u ocjeni. Smatraju da se moraju dobro razmotriti fiskalne mogućnosti za povećanje plata u uslovima kada je nepoznato kako će se razvijati situacija u vezi sa pandemijom, a od čega će zavisiti privredni razvoj i prihodi iz kojih se to povećanje plata treba finansirati.
U Banja Luci je u toku vanredna sjednica Skupštine grada na kojoj odbornici gradskog parlamenta odlučuju o usvajanju prijedloga budžeta od 149,4 miliona maraka. Javlja se Nikolina Kuzmanović.
Skupština je usvojila dnevni red koji sadrži 6 tačaka, a u toku je razmatranje upravo odluke o usvajanju budžeta. Gradonačelnik Draško Stanivuković apelovao je na odbornike da danas bude usvojen budžet za ovu godinu. Govoreći o predloženim amandmanima na predlog budžeta, Stanivuković je rekao da su u potpunosti prihvaćena 2 amandmana, jedan od kluba odbornika Ujedinjene Srpske, a drugi od kluba odbornika Demosa. Stanivuković je rekao da su neprihvatljiva 2 amandmana SNSD-a koji se odnose na izdvajanje iz budžeta za pronatalitetnu politiku od 1 milion maraka te 2,7 miliona za jednokratnu pomoć zdravstvenim radnicima. U SNSD-u su ranije rekli da u slučaju da gradonačelnik ne prihvati ove amandmane, u Skupštini će biti zatraženo izjašnjenje kojim bi u tom slučaju amandmani postali sastavni dio predloga budžeta. Podsjetit ćemo da predlog budžeta gradonačelnika Draška Stanivukovića na prethodnoj sjednici nije dobio potrebnu podršku, a zbog kašnjenja sa usvajanjem budžeta mnoge gradske institucije i ustanove zapale su u probleme u funkcionisanju.
U nastavku konstitutivne sjednice Skupštine opštine Srebrenica danas je za predsjednika Skupštine opštine izabran Ćamil Duraković.
Za Durakovića je glasalo 12 odbornika, dok ih je 8 bilo protiv. U narednom periodu treba da bude održana redovna sjednica na kojoj će odbornici razmatrati rebalans budžeta opštine Srebrenica.
Iako bi sezona grijanja zvanično trebala da bude završena sutra, zbog niskih temperatura toplane u Republici Srpskoj produžit će isporuku toplotne energije. Iz toplana poručuju da imaju dovoljno energenata za nastavak sezone dok vremenski uslovi to zahtijevaju. Opširnije Milena Bjelica.
Zbog pogoršanja vremenskih prilika i niskih prosječnih dnevnih temperatura, sezona grijanja u većini gradova Republike Srpske biće produžena do porasta srednjih dnevnih temperatura. Portparol Ekotoplana Banja Luka Vanja Štrbac kaže da je ovo preduzeće spremno za nastavak sezone i da raspolaže sa dovoljno energenata.
Ekotoplane nastavljaju sa isporukom toplotne energije i nakon 15. aprila, s obzirom na izuzetno niske temperature.
Isporuka toplotne energije u istočnom Novom Sarajevu biće nastavljena najmanje do početka maja, nakon čega slijede nove investicije, najavljuje vršilac dužnosti direktora toplana u istočnom Novom Sarajevu Dejan Berijan.
Imamo dovoljnu količinu mazuta koju ćemo grijati do kraja sezone, gdje će naši korisnici biti zadovoljni. Kada završimo grijanje sezonu, čeka nas remont same kotlovnice, produženje još vrelo voda prema našim novim korisnicima, gdje ćemo poboljšati sam rad i toplana i sigurnost u isporuci toplotne energije.
Za razliku od istočnog Sarajeva, toplana u Bijeljini ne raspolaže zavidnim količinama energenata. Direktor preduzeća Mladen Krasavac kaže da je uzrok gubitak na toplovodnoj mreži koji je prouzrokovao povećanu potrošnju.
Mi dajemo sve što je do nas da obezbijedimo još dodatne količine, ali smo sa financijama loši i misle da će definitivno grijna sezona biti završena zaključno sa 17. ili 18. četvrti.
Radijatori u Prijedoru bit će topli još najmanje 7 dana, poručuje direktor toplana Duško Miletić.
Zbog niskih temperatura, uprava preduzeća uz saglasnost gradonačelnika je donijela odluku da izađemo našim korisnicima u susret da imaju tople stanove i u ovim narednim danima koji su hladni, to jest najmanje 7 dana.
Gradska toplana u Doboju produžila je sezonu grijanja do nedjelje 18. aprila. Isporuka toplotne energije u Republici Srpskoj se završava nakon što se prethodna 2 uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vazduha viša od 12 stepeni Celzijusovih, i to najranije 15. aprila.
Jedna vijest iz svijeta.
Ruska mornarica počela je danas sa vojne vježbe u Crnom moru uoči očekivanog dolaska američkih ratnih brodova u ovu oblast, javile su ruske agencije. Dva američka ratna broda trebalo bi da stignu u Crno more ove sedmice u vrijeme kada Washington i NATO upozoravaju na veliko grupisanje ruskih vojnih snaga nedaleko od Ukrajine i Krima. Moskva je upozorila američke brodove da se ne približavaju Krimu za sopstveno dobro i ocijenila da je njihovo slanje u Crno more provokacija, čiji je cilj da uznemiri Rusiju.
Pet osnovnih škola u Republici Srpskoj dobilo je danas nagrade i zahvalnice za najuspješnije projekte, čiji je cilj razvijanje svijesti kod mladih o značaju medija u društvu i njihovog štetnog uticaja. Na konkursu u okviru kampanje Jačanje medijske pismenosti djece u Republici Srpskoj učestvovalo je 15 osnovnih škola, a nagrađene su škole iz Pala, Vlasenice, Jošavke, Banja Luke i Bijeljine. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Projektom Jačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj pokušava se ukazati na značaj i ulogu medija u svakodnevnom životu, ali i kako se oni pravilno koriste, kako ne bi došlo do negativnog utjecaja njihovog sadržaja na djecu, ističu ministarka prosvjete Natalija Trivić i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćurić.
Posebno je važno da to prenesemo na naše učenike, odnosno djecu kao populaciju koja pored toga što treba da nauči koji su to pozitivne strane upotrebe novih tehnologija, moramo da ukažemo koji su to opasnosti koje vrebaju na internetu.
Ovaj projekat će biti nastavljen u školskoj 2021. i 2022. godini, a cilj nam je da preko stručnih lica izvršimo edukaciju nastavnika i nastavnog osoblja.
Značajno je što je medijsko obrazovanje barem na ovaj način ušlo u osnovne škole, a cilj je da ono bude dio redovnog obrazovanja djece, poručuje stručni saradnik ovog projekta, profesor na Fakultetu političkih nauka Dragana Trninić.
Nije pitanje samo digitalnih vještina i mnogo je važnija ta kritička medijska pismenost, odnosno njihova svijest o različitim aspektima medija, da mediji imaju svoje i lice i naličje.
Najbolje nagrađene škole su Osnovna škola Pale, Vuk Karadžić Vlasenica, Mladen Stojanović Jošavka, Georgi Stojkov Rakovski Banja Luka i Sveti Sava Bijeljina.
Kultura, pozorišta u Srpskoj uz brojne prekide i obustave aktivnosti tokom proteklih godinu dana činili su sve da održe kontakt sa svojom publikom, a među njima je i Dječje pozorište Republike Srpske. U ovom pozorištu u toku su pripreme za novu predstavu, pripremila Radmila Karanović.
Dječje pozorište Republike Srpske već dva vikenda emituje svoje predstave online i virtuelno komunicira sa svojom publikom. Ono što nas raduje jeste veliki broj pregleda na zvaničnom YouTube kanalu Dječjeg pozorišta Republike Srpske, kazala je direktorka ovog pozorišta Ljiljana Labović-Marinković.
Zaista je mnogo, mnogo djece gledalo i predstavu Pinokio i predstavu Djevojčica i drvo i Crvenkapu i sve ono što smo mi ovih prethodnih dva vikenda emitovali na taj način.
Na Radost Mališana u Dječjem pozorištu Republike Srpske pripremaju novu lutkarsku predstavu pod naslovom Mala Vučica po tekstu i u režiji Tamare Kučinović iz Osijeka, rekla je Ljiljana Labović-Marinković.
Vrlo ambiciozna predstava koja treba da prionemo sa probama, ali čekamo da glumci dobiju vakcine da bi mogli ležernije da ulaze u kostime i da se predaju toj lijepoj priči. Naše radionice brižno i polako i srpljivo izrađuju scenografiju.
Iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske ističu da datum premijere predstave zavisi od epidemiološke situacije, ali je namjera pozorišta da organizuje proces rada kako bi bili bezbjedni svi članovi kolektiva, a sve faze pripreme prošle u najboljem redu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Monte Carlu, a pobjedu je danas ostvario i Filip Krajinović. Košarkaši Gokeje večeras gostuju kod budućnosti u ABA ligi, a u fudbalskoj ligi šampiona saznaćemo još dva učesnika polufinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Monte Carlo nakon što je danas bio bolji od Italijana Janika Sinera sa 2-0. Meč je trajao 1 sat i 36 minuta, raduje to što se Novak odlično osjećao na terenu.
Ovo je odlična pobjeda nakon skoro nekoliko mjeseci bez zvaničnog meča. Lepo je vratiti se takmičarskom tenisu. Naravno, početku meča, dok su se stvari malo, da kažemo, sklopile, smirile, bilo je potrebno neko vrijeme da uđem u ritam i da pronađem pravi tempo igre. I Janik je u izvanrednoj formi, igrao je finale Miami, osvojio je turnir u Australiji, tako da znao sam da će biti veliki izazov, ali uspio sam da odigram pravi tenis u pravo vreme i da prebrodim veliku prepreku.
U narednoj rundi Novak će igrati protiv Daniela Evansa, koji je danas pobjedio Poljaka Huberta Hurkača. Pobjedu je danas ostvario i Filip Krajinović protiv Argentinca Juana Londera sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-3, a naredni rival bit će mu Italijan Fabio Fognini. Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Podgorici kod ekipe Budućnosti u odgođenoj utakmici 6. kola regionalne ABA lige. I gokeja je druga na tabeli sa 19 pobjeda. Triumf više ima lider Budućnost. Utakmica počinje u 20 časova. Dva sata ranije Crvena zvezda će u odgođenoj utakmici 11. kola dočekati CD Vita Olimpiju, a i ovaj meč bitan je za rasplet situacije kada je u pitanju plasman u play-off. Večeras će biti poznata i preostala dva učesnika polufinala Fudbalske lige šampiona. Liverpool od 21 čas dočekuje Real Madrid, a Borussia u istom terminu u Dortmundu igra protiv Manchester City-a. U prvim mečevima slavili su Real sa 3-1 i Manchester City sa 2-1. Plasman u polufinale, podsjećamo, sinoć su obezbijedili Paris Saint-Germain i Chelsea.
U većini predjela je oblačno, mjestimično sa slabom kišom i susnježicom. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Han pjesak minus 1 stepen, Kalinovnik Mrakovica 0, Sokolec 1, Mrkonjićgrad 2 stepena, Gacko, Srebrenica, Čemerno, Šipovo 3 stepena, Nevesinje, Ribnik 4, Banja Luka, Bjeljina, Doboj i Srbac 6, u Prijedoru Rudu Foči 7, Višegrad 8, Bilića Novigrad 9 i u Trebinju trenutno 10 stepeni Celzijusa. Posle podne se očekuje smanjenje i prestanak padavina. Sutra u Srpskoj jutro umereno oblačno, tokom dana promenljivo u severnim predelima, mestinično moguće koja kap kratkotrajne kiše, a do večeri smanjenje oblačnosti. Na jugu promenljivo sa sunčanim periodima i minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 5, na planinama od minus 5, dok će najviše dnevni biti od 1 do 7 na severu, jugu do 15, na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj od posljedica koronavirusa preminulo 19 lica, oboljelo još 326.
Okružno javno tužilaštvo Prijedor formiralo predmet o propadanju vakcina. Predsjednik vlade traži da se utvrdi odgovornost.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Petrovu.
Skupština grada Banja Luka na vanrednoj sjednici razmatra prijedlog budžeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.